galab wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa isniin bisha maars ee sanadka 2022 ee tahay 29 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo boggeena internetka ee voasomali.com. idaacadda galabnimo waxaad la socodsiin doonaa anigoo ah sahra cabdi axmed iyo jamaal axmed cusmaan.
qodobadaad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta waxaa ka mid ah maamul goboleedka hirshabeelle oo bilaabay bixinta tallaalka covid-19.
waxaa ilaa mahadiisa maanta in aanu u taagannahay in aan daah furno tallaalki, qof walbana in uu qaadan karo. haddii laga reebo laba qof ama laba tiim, maxaan ku yidhahdaa dadka da'du ee kaasay 18 sano iyo dadka ku ah elerjiga oo markaas haddii ay qaataan ee elerji
waxaad sidoo kale dhageysan doontaan waraysi ku saabsan sida tallaalka uu uga socdo gobolka Banaadir.
gobolka Banaadir oo anaad uga warqabo 9 tiim ayaa tallaalka ku shaqo leh, waa 9 koox. kooxdiina 5 qof ay ka kooban tahay, qof supervisor u ah, 2 qof oo tallaal bixiyayaal ah oo u tababaran tallaalka inay bixiyaan codka duraaya macnaheeda, iyo 2 qof oo diiwaan gelinaysa oo system online ahna lagu diiwaan gelinayo.
qodobadaas iyo warar kale gedisan oo soomaaliya ku saabsan ayaad dhegeysan doontaan, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida oo inuu akhriyo Jacfar Kuukay.
hay-adda xuquuqda aadanaha u dooday ee lagu magacaabo Human Rights Watch ayaa dowladda Qatar ku eedeysay inay weli ku dhaqanto nidaamka welinimada ninka ee haweenka qasabka kaga dhigaya inay ogolaasho ka helaan ragga qoyskooda si ay u gutaan qaar ka mid ah howl maalmeedkooda. warbixinta hay-addu soo saartay ayaa lagu sheegay in inkastoo uu jiro horumar la taaban karo oo arrintan laga sameeyey, haddana haweenka lagu hor istaago xaqa ay u leeyihiin qaadashada go'aanno muhiim u ah noloshooda. hay-adda ayaa sheegaysa in haweenka Qatar ay dhacdo in la weydiiyo ogolaasho weligooda ragga marka ay doonayaan in ay ku dhaqaaqaan arrimaha ay ka midka yihiin guurka, waxbarashada dibadda, kadib marka ay deeq dowladooda ka helaan, in ay ka shaqeeyaan xafiisyada dowladda, iyo in ay safar galaan inta ay da'cayiman ka gaarayaan. xafiiska xiriirka xukuumadda Qatar ayaa bayaan uu eedan kaga jawaabayo oo uu soo saaray ku sheegay in simista labada jinsi iyo in haweenka awood la siiyo ay udub dhexaad u tahay meelmarinta himilada dowladda Qatar, isagoo u caddeeyay in dooxa ay hormuud u tahay kuwa difaaca xuquuqda dumarka gudaha iyo dibaddaba. bayaanka ayaa lagu xusay in hay-adda Human Rights Watch ay muuqaal aan sax ahayn ka bixinayso xeerarka iyo siyaasadaha Qatar ee dumarka la xiriira. gudoomiyaha hay-adda kanaalka Suweys Usaama Rabiic ayaa maanta shaaciyey in ilaa 80% dadaalada badbaadinta ah ay u suurowday in lagu leexiyo hojihada markabka kunteenarada qaada ee ku qataaran kanaalka kadib markii tareenno waaweyn ay ku guulaysteen in ay qayb ahaan markabka daad raaciyaan, isaga oo muujiyey rajada uu ka qabo in dib loo furo marinbiyoodkaasi saacadaha soo aadan. Rabiic ayaa sheegay in howlgalkan uu bilowday aroornimadii maanta iyadoo ay qayb ka qaadanayaan 10 tareen oo waaweyn, kuwaasoo suurtagal ka dhigay inay markabkan dhabbaha ku toosiyaan qaybtiisa dambena ay jiinka ka durjiyaan masaafo gaaraysa 102 mitir halka markii hore ay ka ahayd 4 mitir oo keliya. madaxweynaha Masar Cabdilfataax Asiisi ayaa qoraal uu Twitter-ka soo dhigay ku bogaadiyey dadaaladan lagu doonayo in lagu soo afjaro dhibaatada markabkan ku caariyey kanaalka Suweys. hawshan looga gol leeyahay in lagu dhaqaajiyo qaybta hore ee markabkan kunteenarada qaada ee laga leeyahay waddanka Panama ayaa wax yar ka hor duhurkii maanta mar kale dib u bilaabatay. markabka ayaa sida xamuul uu culayskiisu gaarayo 200,000 oo tan. gudoomiyaha hay-adda kanaalka Suweys Usaama Rabiic ayaa saadaalinaya in maraakiibta muddada 3 maalmood iyo barka ah ku xayiran labada dhinac ee kanaalka Suweys ay gooshaan marka Ivan Gavan dhabbaha marinka laga leexiyo. waxa uu sheegay in kanaalku uu 24 saac maalintii shaqayn doono si ay uga gudbaan maraakiibta ay tiradoodu gaarayso 425-ka ee ay waddadu ka xiran tahay. 10 rayida ayaa maalmihii ugu dambeeyey lagu dilay weerar ay mintidiin islaamiyiin ahi ku qaadeen dhul ku yaalla waqooyi bari dalka Mozambique, iyadoo uu weli halkaasi ka socdo barakaca ay kumanaan ruux colaadaasi kaga baxsanayaan sida ay goobjoogayaal iyo ila wareedyo u xaqiijiyeen wakaaladda wararka AFP. xukuumadda Mozambique ayaa hubisay dhimashada 7 ruux oo xadii oo kaliya ku geeriyooday weerar gaadma ah oo kooxdani ay ku qaaday dad ka cararayay hotel ay horay u miciinbideen. 10 kale ayaa lagu dilay weerar bilowday Arbacadii oo ay maleeshiyadani ku qaaday magaalada Balma ee xeebta ku taala, taas oo 10 kilomitir oo kaliya u jirta mashruuc weyn oo dhinaca shidaalka oo ay maamusho shirkadda Total, kaas oo la filayo in wax soo saarkiisu uu bilowdo sanadka 2024. Balma ayaa gacanta u gashay kooxdan duulaanka ku soo qaaday kadib in ka badan 48 saac oo dagaal socday. Markii ay kooxdu la wareegtay magaaladan yar ayaa lagu dhawaaqay in la la'yahay dad ay tiradoodu ka badan tahay 100 ruux. Koox horey bayca ula gashay ururka dawladda Islaamka ayaa magaalada Balma 3 dhinac weerar kaga qaaday, iyagoo oo hulgaladooda tan iyo sanadkii 2017 ka waday gobolka Cabo Delgado ee ay muslimiintu ku badan yihiin suuhdintana la wadaaga waddanka Tanzania. Dad goob joogayaal ayaa hay'adda Human Rights Watch u sheegay in kooxda weerarka soo qaaday ay rasaas oo dakaga rugeen dhismayaasha iyo goob walbo ay dadku ku sugan yihiin, iyaga oo ka dhaqaaqay meydka oo wadooyinka waran.
Maadsana Jacfar Kukay oo noo akhrinaya warkii dunida ayuu kaasi ahaa. Talaalka COVID-19 ka ayaa maanta si rasmi ah wuxuu uga bilowday maamul goboleedka Hirshabeelle. Maamul goboleedka Hirshabeelle ayaa la siiyay ilaa 20,000 oo goojo oo kamid ah talaalka 300,000 ee hor u dhac ah ee haatan gaaray Soomaaliya. Warbixintan waxa baladooda nooga soo diray wariyaheena Xuseen Xasan Dhaqane.
Waxa maanta deegaanada Hirshabeelle ka bilowday talaalka cudurka halista badan COVID-19, kaasoo wasiirka dawladda caafimaadka Hirshabeelle Dr. Muhiiddin Muxtar Macallin uu kaga furay xaflad lagu qabtay isbitaalka guud ee magaalada Baladweyne. Waxa ka qayb galay furitaanka xaflada wasiirro ka tirsan maamulka Hirshabeelle, maamulka gobolka Hiiraan, bahda caafimaadka iyo saraakiil ka socota hay'adaha caalamiga. Wasiir dowladaha caafimaadka Dr. Muhiiddin Muxtar Macallin oo hadal kooban ka jeediyay furitaanka talaalka ayaa waxa uu sheegay in maanta wasaaradda ay daafurtay talaalka COVID-19 oo magaalooyinka Jowhar iyo Baladweyne hal mar ka wada bilowday.
Waxa ila maadiisa maanta in aan u taaganahay in aan daafurno talaalkii. Qof walbana in uu qaadan karo hadii laga reebo 2 qof ama 2 tiim, maxaan ku yiraahdaa dadka da'doodu ay ka yartahay 18 sano iyo dadka ku ah allergy-ga oo markaas hadii ay qaataan ee allergy, maxaan ku yiraahdaa ee ku sameynayo, intii ka soo hartay talaalkan way qaadan kartaa. Wax dhibaato haba yaraatay uu leeyahay ma jirto. Talaalka runtii wuxuu leeyahay 2 waji oo phase 1 iyo phase 2 ah. Wajiga ugu horreeya ah maanta bilaabanayo runtii muddo kooban oo socon doona, tiima loo training gareeyey oo ka shaqayn doono ilaa 3 hormood siduu agaasimuhu sheegay bo, markaas diyaar ku ah in ay dadkii u adeegaan ama ay u qidnayaan.
Talaalka ayaa socon doona muddo 10 maalin ah, waxaana wajiga koowaad loogu talagalay inay ka faa'iideystaan dad lagu qiyaasay ilaa 25,000 oo qof. Dadkaasina waxaa ugu horreeya shaqaalaha caafimaadka, macalimiinta, booliiska iyo dadka da'doodu ka sarreyso 5 iyo 60 sano jirka.
Tiimka wasaaraddu ay diyaar garaysay oo heeganka ugu jiro in aysan weynin dadka loogu talagalay ayaan kala jeednaa, oo hadda ugu horreeyaan bahda ka shaqeyso caafimaadka oo iyaga riska ugu jiro cudurkan in ay mar walbo uu saameyn ku yeesto. Waxaa markaas labeeyo oo iyagana runtii aada cudurkan oo ugu nugul dadka da'dooda ay ka weyntaa 60 iyo 50 sano. Sidoo kale wejigan waxaa qayb ka ahaa dadka qaadan doono booliska, maadaama kontaktiga ay la sameynayaan dadka aada ugu farbadan yahay. Waxaan qayb uga dhignay iyagana in ay noqdaan ay fiiskan koowaad ay ka faa'iideystaan. Sidoo kale waxaa qayb ka ah macalimiinta iskuulada, maadaama 400 arday ay hor fadhiisanayaan maalinta iyagana. Waxaan qayb uga dhignay wejiga koowaad in ay qaataan, maxaan ku yiraahdaa, talaalkan. Sidoo kale waxaa ka mid ah entry point-ga magaalooyinka, khaasatan immigration-ka iyo airport-ada, meelaha magaalada laga soo galo dadka ka shaqeeya, maadaama iyagana ay aad ugu nugul yihiin amba mar walba contact la sameynayaan dadka ka shaqeeya ama magaalooyinka soo galo, iyagana in ay qaataan.
Waxgaradkii maanta ka qayb galay daafurka talaalka COVID-19 ee magaalada Baladweyne waxaa ka mid ah Nabadoon Faarax Cabdiwaare oo ka mahadceliyey dadkii ka shaqeeyay sidii talaalka uu soo gaari lahaa magaalada Baladweyne.
Anugu magaaladan joognaa, meelahan fadhiisanaa, dadka magaaliga isku sheega
oo wiliiba koorroono madaxa inta ka xirtay waa dadka barabagaana horta ma aha odayaashi ma reer miyiga tuulo jooga ma aha dadka barabagaana waa ninka u haasta inuu magaali yahu kaa aqli badan yahu ilbaxyo daawadan kaaga sheekeyna daawadan cayaar cayaar kuma imaan beled weyne maxaa askii matabaani ku tegi miyuu cayaar cayaar dadkii loo soo qalqaaliyo waa u mahad celinaya dadkii loo keenana waa u mahad celinaya dadkii maanta jeebabkooda ku jirto oo raba inay dadweynaha gaarsiiyaanna waa u mahad celinaya taas waa intaas daawada dadka sharwada lama rabo been lama rabo nin dirbi iska fadhiyoon takhtar ahayn oo weligiiba aan meel takhtar jooga aan buug ka baran oon isbitaal joogin almiina baxda caafimaadkaba aan ku jirin inuu fayris wax ka sheego oo daawadaas barabagaano xaaraan waano wax xataa madaxaada gela ma anugu takhaatiir ma nihin laakiin cilmiyaan lahayn iyo caqli dadku markaa isdaba qabtaano dadkiyaan lagu cayaarin noloshooda annaga waxay ba ila tahay maadaama aanan baaritaan helay qof naqas ku dhigan alaab loo helay dadka dhan inuu istallaalo anugu raalli ka ahay horta dadka dhanba ilaa ma heli karno xanaanadii iyo qalabkii lagu baaraa ma heli karno maalin kasta dadaan soo duugnaa labaan soo duugnaa saddexaan soo duugnaa tii ilaahay aa ku timid allah u naxariistaan iska leynahay waxaa laga yaabaa tii ilaahay waaba ku timid waa sax allana ha u naxariisto laakiin inuu bahalkan ku soo dugaalaa laga yaabaa
xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
dhinaca kale mas-uuliyiinta caafimaadka soomaaliya ayaa daabacay liiska goobaha ku yaala magaalada muqdisho ee laga heli karayo tallaalka covid-19 waxaana ku jira liiskaasi ilaa iyo 54 goobood mas-uuliyiintu waxa ay sidoo kale ugu baaqeen shaqaalaha caafimaadka macalimiinta biliiska iyo shaqaalaha dowladda iyo dadka ka weyn 50 sano inay soo raadsadaan tallaalka haddaba sida uu ku bilowday tallaalka iyo heerka uu marayo ayaa haaruun macruuf waxa uu ka wareystay dr cabdirasaaq yuusuf axmed jalaaluddiin oo ah agaasimaha cisbitaalka martini
waxaan kala kurannay tallaalka markii ugu horreysa dalkaan imaanayay resistance ama xoogaa dadka oo ka yara dhibsaday maadaama waqtiga uu tallaalka soomaaliya soo gaarayay iyo warbixinada la xiriira arrimaha clotinka iyo diidxinjirowga ee waddamo badan oo midooda yurub ka tirsan ay ka soo saareen nooca tallaalka soomaaliya la keenay astrazeneca oxford marka dadka aaday uga cagajiideen gaar ahaan dadka target groupka ah ee loogugu talagalay inay tallaalka qaataan shaqaalaha caafimaadka ee safka hore kaga jira iyo dadka da-doodu ay ka weyn tahay 50 sano ama 60 sano iyo dadka u baahan tallaalka oo frontline loogu talagalay booliska immigrationka iyo dad badan oo intaa la eg labadii maalin oo ugu horreysay iqbaalka ama soo ajiibidda xarumaha tallaalka la geeyey runtii sidii la filaayay ma ahayn laakiin alxamdulilah wacyigelin xoog leh oo la sameeyey tallaalka oo dadki badan ay bilaabeen ay wasiirka caafimaadka madaxweynaha jamhuuriyadda dhakhaatiirta soomaaliyeed oo hormuud u yahay gudoomiyaha ururka dhakhaatiirta iyo khubaradii iyo professoradii aqoontan lagu yaqaana safka hore ahaa ayaa iswada tallaalay literaturelina aadaa loo akhriyayo hadda annagu iskama aanan aqbalin tallaalka aadaa loo akhriyay documents badanaa la review gareeyey noocan hadda annagaa isticmaalin india laga keenay iyo isticmaalkiisa iyo seefadsigiisa la darsay oo waxaa jiro laba guddi oo labadaba isla shaqeeyo midda wasaaradda caafimaadka kala taliya tallaalka astrazeneca ah oo khubaro ah iyo mid international ah oo iskugu jiraan shaqaalaha madaxda wasaaradda caafimaadka iyo w h o iyo unicef intaba waxaa aada la isku dhaafsanaya xogta tallaalkaas markii dambe markii european union hay-adda u qaabilsan kontrolka daawada iyo tallaalka ay soo saarto warbixintii ugu dambeysay ee caddeyneysa inaysan xiriir isla lahayn tallaalka oxford astrazeneca iyo bukaanada lagu arkay clotinka ayadana waxaan ka sameynay warbixin kale iyo another declaration isbeddel weyn ayaan ka dareenay ikhbaalka tallaalka oo dad badan ayaa aada isku tallaalay oona aan rajeynayn insha allahu tacaala maalmaha soo socdo in aad uga badan doono dadka istalbaalayo
haddii sidan ay ku socoto ilaa inteeba idinku qaadan inaad ku tallaalka ku dhammaystirtaan dadka u baahanna la wada tallaalo
muhiimadda ugu weyn waxa waaye walaal tallaalka inuu gaaro dadka u baahan يعني سؤال هذا يأسفي عن جوابه وحنوبا هن هاي دتك أوبا هن تلالك أوجارو تلالك سوماري إما ذي داخل أكو هني آد أيو يريه كم فيلنا دتك وحكو ديري قلني كعد سنة أنا دكتور عيون فاف كتخصصي public health جرنا يعني هاي بالشدة وحن وير نحو إن هاد أود آن هاي سنة وأن كبت بادين كرن إله بواح بت بادي دتك دادا هاي لحسن سنة كوين واتلالك أمان تلاكين وفرصة قالية وأنا ضد كذا عذرنا قبائح حنوك أنت سورت أكسجين إداوة أن لك الجارين تلالك وفرج وأنا فرصة وحرجينا مركو أنت تلالك قاطان أو أي ضد كاس مركو كويري هاي ورث تلالك ضد كأباح مبدأها دولة الصومالية وحنكو تحت نسين إن تلال برشيد أسوء إيوسو ما دام قوة داخل اللغو بحنا إيو أي سقف النين ضد كلو تلالك لي إداوة ونقطة إنتاس نحن كل ما ينكرنا وحاول هديت كل الله وترك الاستعمار وحان وترك لين لبعتني لا بالكذب ودوس الكواد ونماذو وحاسوس عظمك سومالي وحال الله يضوهاي إلى لحمليين ودوس الله وترك لستحمليين أوقف إن حالي لهذا الوترال وحال رجيني نمك إن شاء الله تعالى قوس حكينا إيمان دورا أيضا
مركو خوفكم مربعة تكنتن كوي هي تلال وصورات سنكرا
اللي تبلو ويا يا دو كنت سنة كوية قفل بها.
إن واحد بلو كهذا الشخص قالها هذا قط رجع شانيني تلال كان بحيان ورسحافي ذي دولة كسب حلو شانين سو ما نصبر دولة هاي تلال بحنته مركا بل كهذا ترى ذات ك هذا قط رجع شان تلال كان إني بحيان أنت أي لقيهين إيو قبل قابضة يدير جرو عايزينين.
قبل كبنادي لو أنا دو قبل قبل سقاشن تيم أي تلال كشقله. وسلاشن كوح كوح ذي نحن قفيت كوبان تهي قف سوبرفايزر وقا لما قفو تلال بحيال او اتو برن تلال كيني بحيال او تكدور اي معنى ايه لما قفو ديوان قلني سو سيستم اونلاين احنا لقو ديوان قلني ايو ايه تيم كاس واتيما مرتا مركو ظهور تلال كشقين جري تلالة كشقين جري او كوة الماء ايها وينك مركا لباد نكوفيد كشقيني حتى او رسبونسي كوفيد بحيني مركا سدحان نتوبر قارة او لحرير كوفا كستا أما كوفيد 19 تلالك استرزينك على التوبري تيم كستر وحا كجي لو قف دختر هو فاهم كان سيمتوماتالي سيمتوماتيكسكا فلو أب نقو سمعين على تقل تلالي ونحارد وضع عثماتي ويدينا
كسوحا وها دكتور عبد الرزاق يوسف أحمد جلال الدين وها جاسمع عزبيت الكامرتين وهو الرمي هارون معروف
xildhibaanka baarlamaanka ayaa xalay xilli dambe loo diray fariin loogu sheegay in uu baaqday kulankiisa ka baarlamaanka uu ku balansanaa inuu kaga hadlo arrimaha covid 19 ka iyo ansixinta xubnaha ka maqnaa guddi hoosaadka xuduudaha ee baarlamaanka fariintaas ayaa sidoo kale loogu sheegay xildhibaanka in maalinta arbacada uu kulankaasi dhici doono arintan ayaa sidoo kale la sheegay inay ka dambeysay culays gudaha iyo beesha caalamka ka imaanayay si xaaladda loo dajiyo fursadahan loo siiyo kulanka soo socda ee xalane warbixintan arintaas ku saabsan Falastiin Axmed Iimaan ayaa noo haysa
ilaa sabtidii waxaa mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya ka dhaxtaagnaa xisad ku aadan kulan uu lahaa baarlamaanka oo muranis horta ku soo dhamaaday kadib markii xildhibaanada qaar ay sheegeen in hoggaanka baarlamaanku doonayo in dawladda hadda jirta loo sameeyo muddo kordhin arintaasii waxay keentay in kulamada soo socda ee baarlamaanka laga joojiyo 15 xildhibaan oo hoggaanka baarlamaanku ku eedeeyeen inay suurta ku sameeyeen howlihii baarlamaanka Soomaaliya inkastoo ajendaha baarlamaanka ee maalintaasii lagu sheegay inuu ahaa arrimaha coronavirus haddana xildhibaanada qaar ayaa tuunsan in qorshe kale uu ku jiray ajendaha xildhibaan Xasan Cabdi Ismaaciil oo ka mid ah xildhibaanada laga joojiyay kulamada soo socda ee baarlamaanka sidoo kale tuunsanaa in ujeed kale uu ku hoos dugnaa kulankii sabtida ayaa VOA da sheegay
san loo socotaan de ajendada ka baarlamaanka keenayo oo rabaa ahaadeen xirroosalku uu qaxayaa in gudoo joogtada ay fariisanayaan ajendayaashii soo gudbinayaan gudiyaduna gud walba baarlamaanka waxa uu qaabilsan qayb gudiga arrimaha bulshada ayaa jira oo qaabilsan qaybta arrimaha bulshada iyo caafimaadka iyo marka gudigaas ma soo gudbinin wasaaradda caafimaadka iyo xukuumadda xiligaasinta lama keenin marka meesha taganayna waxaan ugu tagnay iyadoo arrintaas ay taagan tahay ciidan aada u tiro badan oo noosuud iyo koofi cas isku jirta oo baarlamaanka ka buuxa. Xeer hoosaa kasoo qabana ciidan booliis ayaa jira, keliya ayadoo keliya baarlamaanka uu leeyahay nabasuud baarlamaanka looma ogola, iyo ciidan militari oo gudihiisa iyo hoolka looma ogola. Ciidan tiro badan oo kor iyo hoos iyo gudaha way jooga ayaan ugu tagnay meesha. Kadibna guddi ayaan u dirnay guddoomiyaha oo baarlamaanka ah, waxaan ku dhahnay guddoomiya ilaa daraan xildhibaan way hadlayeeno dareysay ka sheekeynayeen oo kalaha shacabka ah. Shirna wuxuu ka socdaa dowlad goboleedyada ah oo aada isku soo dhaweynayaan, isku soo dhawaanayaan garoonka. Arrintii doorashooyin la aadayna way soo dhowdahay, inkastoo kala arki doonaasay jirto karoono xilligan maxaa keenay oo ajenda ahaan baa ugu soo diray. Kow, haddii karoona laga hadlayaba sabab wax u qaadantee 200 askari karoona waadiyeynaysa maxay ahaayeen.
Inkastoo xubnaha qaar warbaahinta kulankaasi jooga ay sheegeen in lagu arkayay xubno dhar cada oo ka tirsan hay-adda nabad sugidda dhismaha baarlamaanka, haddana xildhibaan Daahir Amiin Jeeso ayaa qabay inaysan waxba ka jirin eedaha sheegaya in baarlamaanku muddo kororsi uu samayn lahaa.
Axmed Kordhina oo baarlamaanka ajandihiisii noola soo diray ah oo ku jira ma jiraan? Inta hadda aan ka warqabana wax ajenda oo golaanka dhexdhalinaya oo xildhibaano ay keenayeenna ma jirto. Kiliyoon waxa aan tuhmaya waxa weeye in baarlamaanka beryahan mashirin, howlo badanna waa noo yeelaan. In muxuu ahay baarlamaankii dib loo howl geliyo shaqadiisa uu u qabsado, doorashada waxaa loo xil saartay isu igmanaya golaha shacab. Hadda waxay weli joogaan xamar, shirarkoodu wax natiija oo kasoo baxoaya malaha. Marka kor iyo hoos anagu haddii baar ay go-aan gaari waayaan shacabka soomaaliyeed iyo dowladda soomaaliyeed ma dayacayne, waxaa suurtagal noqonaysa inaan doorashadii dib aanaan muxuu ahay u mudeyno oo la yidhaahdo imisa bilood imisa sano oo ay doorasho toosa ku qabsoomi karta oo baarlamaanka uu ka hadlo arrintaasiida.
Sidoo kale waxaa xuseen arrinta ciidamadu ay tahay mid been abuura oo ay xildhibaanada qabaahi ay u adeegsanayeen xiisad kicin. Dhinaca kalena waxay beesha caalamka iyo ururada bulshada rayidka ay wadaan dadaallo la isugu soo dhaweynayo madaxda 5 maamul goboleed. Muxidiin Cismaan Shaatax oo madax u ah ururada bulshada rayidka Soomaaliyeed ayaa sheegay in inkastoo aanan horumar weyn laga gaarin kulamadii dhowaa, haddana inay muuqato rajo ay dhinacyadu isugu soo dhawaanayaan.
runtii gudaaloodda aada u badan yihiin falitaanka dadka badan ee qabaan runtii waa wax isku dhex jiro dadna shaki badan ay ka qabaan, dadna ay aaminsanyihin wax isbedeli karaano oo waqtiga xasaasi la soo gaaray. Balse waxaad moodaa qaabka dadaalku socdaan weli inay jirto is-aamin daradii iyo kalsooni daradii ka dhexaysay hogaamiyaasha oo farsamadii iyo habkii loo adres garan lahaan ay weli maqan tahay. Walow sacragyada hadda gobolbalaado goosgooska aada moodo inay waddo cusub fureen, balse ulol badan ayaa ku ka jira daaha badan oo sii daahayo doorashooyinka in go-aan laga qaato inay keeni karto in heshiiska 2019 ministerkiisa uu shaki badan galo.
Waxaa socda dadaallo la doonayo in madaxda 5 maamul goboleed iyo ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ay kulan ku yeeshaan garoonka diyaaradaha ee Muqdisho kahor inta aanan loo gudbin kulan dhex mara madaxweynaha iyo hogaamiyaasha maamulada dalka si xal looga gaaro isurfadhiga nidaamka doorashada Soomaaliya.
Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintaasi nala socodsiinaysay.
No is-aruursada oo ka mid a dadkii kusoo koreeyay ama wax kusoo bartay xarumihii agoomaha Soomaaliya ee sanadihii 70-meeyadii iyo 80-meeyadii ayaa 26-ka bisha March waxa ay u asteeyeen maalin ay kaalmo dhaqaale ugu deeqaan caruurta iyo dhalinyarada hadda ku jira xarumaha agoomaha. Kooxdan oo dunida meelo kala gedisan ku nool ayaa sheegay inay doonayaan inay kaalmada gaarsiiyaan dadka u baahan. wariyaha v o a yaasin ciise wardheere ayaa magaalada nairobi ku wareystay guddoomiyaha kooxdaasi cali cismaan sheekh cali shareero.
waxaan sameynaa maalmahan oo kale, waxaan caawinaa walaalaha agoonta maanta ay joogta soomaaliya wixii aan awoodno, inkastoo hadda xerada keliya aan ognahay oo aan ku hayno hawsha ay tahay gacanta ku hayno ee xarunta gabdhaha oo ku taala afgooyo oo ku xareysan gabdho iyo weelal ah ilaa tiro ay gaarayso ilaa iyo barar 300 oo waa weel iyo gabdha oo isku jira. Runteena maalmahan oo kale waxaan samayn jirnay xaflad aada u weyn annaga oo ah isku darayno lacaga walaalaha jooga dibadda, maadaama coronaviruska uu dhacay ayaan waxaan joojinay in xafladii waaweynaha inaan qabano, laakiin waxaan awoodno unbaan waxaan siinaa caruurta agoonta afgooya oo ku xareysan hadda oo ay ka matalayaan waa ilmihii agoonta oo soomaaliyeed.
Guddoomiye ee shir baad hadda waxaa ku qabatay Nairobi oo aada fariimo u diraysaan maadaama ramadaankiinu hadda soo dhawaaday dad badan oo jilicsan oo ciyaalkii agoonta oo dad waaweyn iyo xaasaskooda ee qorshaha sanadkan muxuu yahay?
Waa maasanta wariye yaasiin, runtii bilahana oo shacbaanku kale soonka soo dhow yahay waxaan sameynaa olola ah mani afuri walaalkaaga ah oo iyo waxaa ku jiro waa barnaamijka ilmihii agoonta iyagana afgooya ku xareysan. Marka walaalaha kusoo kareemay xarumooyinka oo dhammaan soomaaliya waxaan ka aruurinaa intii aan dehayna nambaradooda in qaaraan guud ah, taas oo aan waxaan u talagalnay inaan afurino bisha ramadaan walaalahayna waaweynaa ee kuwa oo maartay oo aan awood lahayn maanta inay afurka iska bixiyaan iyo in gabdhihii weelasha agoonta ah oo ku xareysan xerada afgooya.
Cabdullaahi Cumar Cabdulle Madoobe Jay waxa uu ka mid ahaa dadkii lagu aasaasay agoontii xaruntii dhalinta kacaanka ee la foole, qaabka loo soo geli jiray iyo dadku sida ay markaasi xiriirkooda uu ahaa ayuu v o a da uga waramay.
bismi illaahi raxmaan raxiim. waxaa xerada la foole la aasaasay 1977kii aas-aaskii ugu horreeyey, laakiin waxaa jiray xeryo kale oo ka horreeyey, masalan xerada orfano ayaa ka horreysay iyada, laakiin ugu horreysay xeryaha 1977kii dhar cadnimo la yiraa lagu aasaaso dhallinyaraha oo suuqa laga soo aruuriyey ayaa lagu aasaasay. kabacdi xeradii markii la aasaasay xero weyn oo aad u weyn ayay noqotay, orfana ayaa laga keenay marko xero ku taallay oo ugu dhoweyd iyadana ceel jaalla la dhahayay waa laga keenay, iyadana waxaa la keenay xaruntae dhalinta kacaanka, waxaa la keenay jilib arday joogta iyadana college meesha ku yaallay aa la keenay, waxaa la keenay bonkai oo xarun weyn ahayd iyadana oo xarumihii dhalinta kacaanka ka mid ahayd, waxaa la keenay beledweyne iyo jowar oo iyagana ka mid ahay xarumo sidaasoo kale ay dowladdu u samaysay oo caruurta agoonta loo suubiyey. waxaa kaloo ka mid ahay magaalada Hargeysa iyo magaalada Burco ayagana xarumo sidaasoo kale oo waxaa ku jiray xarumihii dhalinta kacaanka. marka kulligood waxaa laysugu keenay hal meel oo ah xarunta dhalinta kacaanka la foole oo haddaba ku taallo, iyo gabdhaha xarunta afgooye Kismaayo iyo xarumo kaloo kale oo yaryaray. laakiin waxaa markii dambe xoogga laysugu keeyey oo ardayda jaamacadaha dugsiga sare farsamada ay ka soo baxeen oo ahaa xaruntii weyneed ee saldhigga oo ahayd xarumihii dhalinta kacaanka oo dhan. waxaa la qabtay markii dhallinyaradii laysu keenay oo wax la baray oo guryo loo dhisay oo wax walba lagu hagaajiyey, waxaa markii ugu horreysay la qoray ardadii ugu waaweyneyd waxaa la geeyey bangiga soomaaliyeed, bunuugta soomaalida loo qaybshay ay ka shaqay jireen oo meeshaas ayaa la geeyey, iyo ciidanka asluubta waxaana loo qoray military iyo ciidanka asluubta. waxaa ku xigay ardaydii dufcadii kale ku xigay waxay ahaayeen, waxaa la geeyey xarumihii nabadsugidda ayay noqdeen ciidankii ugu tayada badnaa oo dhallinyaradaas laga qoray ahaayeen. waa laga sii tegey waxaa iskuulkii markaa dugsiga farsamada Jarmalka ayaa loo qaaday qaar badan waddamo kale loo qaaday. xaruntu xarun ballaarin ay ahayd oo ka dhaxaysa dhammaan ummadda Soomaaliyeed agoontooda oo meesha lagu soo koriyey.
kaasi waxa uu ahaa Cali Cismaan Sheekh Cali Shareero oo Nairobi ugu warramay Yaasin Ciise Wardheere.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegeysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5,
mombasana waxaad naga dhegeysan kartaan FM 107.8.
hamoogaan idaacadda v o a kuna xirnow.
VOA.
Gordo waxaan soo socda fintii dooda gaaban iyo qodob kale balse marka hore si ku soo dhawaada warkii dunida iyo Jacfar Kukay.
Hay'adda xuquuqda aadanaha oo dooda ee lagu magacaabo Human Rights Watch ayaa dawladda qadar ku eedeysay inay wali ku dhaqanto nidaamka welinimada ninka ee haweenka qasabka kaga dhigaya inay ogolaansho ka helaan ragga qoyskooda si ay u gutaan qaar ka mid ah howl maalmeedkooda. Warbixinta ayadu soo saartay ayaa lagu sheegay in inkastoo uu jiro horumar la taaban karo arintan laga sameeyay haddana haweenka lagu hor istaago xaq ay u leeyihiin qaadashada go'aanno muhiim u ah noloshooda. Hay'adda ayaa sheegaysa in haweenka qadar ay dhacdo in la weydiiyo ogolaansho weligooda ragga marka ay doonayaan in ay ku dhaqaaqaan arrimaha ay ka midka yihiin guurka, waxbarashada dibadda, kadib marka ay deeq dowladooda ka helaan, in ay ka shaqeeyaan xafiisyada dowladda iyo in ay safar galaan inta ay da'cayiman ka gaarayaan. Xafiiska xiriirka xukuumadda qadar ayaa bayaan uu eedan kaga jawaabayo uu soo saaray ku sheegay in simista labada jinsi iyo in haweenka awood la siiyo ay udub dhexaad u tahay meelmarinta himilada dowladda qadar isagoo caddeeyay in dooxa ay hormuud u tahay kuwa difaaca xuquuqda dumarka gudaha iyo dibaddaba. Bayaanka ayaa lagu xusay in hay'adda Human Rights Watch ay muuqaal aan sax ahayn ka bixinayso xeerarka iyo siyaasadaha qadar ee dumarka la xiriira. Gudoomiyaha hay'adda kanaalka Suez Usama Rabiic ayaa maanta shaaciyay in ilaa 80% dadaalada badbaadinta ah ay u suurowday in lagu leexiyo hojihada markabka kunteenarada qaada ee ku qataaran kanaalka kadib markii tareenno waaweyn ay ku guuleysteen in ay qayb ahaan markabka daad raaciyaan isaga oo muujiyay rajada uu ka qabo in dib loo furo marinbiyoodkaasi saacadaha soo aadan. Rabiic ayaa sheegay in howlgalkan uu bilowday aroornimadii maanta iyadoo ay qayb ka qaadanayaan 10 tareen oo waaweyn kuwaas oo suurtagal ka dhigay inay markabkan dhabaha ku toosiyaan qaybtiisa dambana ay jiinka ka durjiyaan masaafo gaaraysa 102 mitir halka markii hore ay ka ahayd 4 mitir oo keliya. Madaxweynaha Masar Cabdul Fattah Sisi ayaa qoraal uu Twitter-ka soo dhigay ku bogaadiyay dadaaladan lagu doonayo in lagu soo afjaro dhibaatada markabkan ku caariyay kanaalka Suez. Hawshan looga gol leeyahay in lagu dhaqaajiyo qaybta hore ee markabkan kunteenarada qaada ee laga leeyahay waddanka Panama ayaa wax yar ka hor duhurkii maanta mar kale dib u bilaabatay. Markabka ayaa sida xamuul uu culayskiisu gaarayo 200 oo tan. Gudoomiyaha hay'adda kanaalka Suez Usama Rabiic ayaa saadaalinaya in maraakiibta muddada 3 maalmood iyo barka ku xayiran labada dhinac ee kanaalka Suez ay gooshaan marka Ivan Gavan dhabaha marinka laga leexiyo. Waxa uu sheegay in kanaalku 24 saac maalintii shaqayn doono si ay uga gudbaan maraakiibta ay tiradoodu gaarayso 425 ee ay waddadu ka xiran tahay.
Meelo badan oo dunida ka mid ah ayaa waxaa gaaray aaladaha teknolojiyadda oo ay ka mid yihiin kombiyuutarada iyo agabyada kale. Haddaba waxaa jirta in meelaha qaar weli laga isticmaalo aaladihii hore loo isticmaali jiray ee isgaarsiinta iyo waxyaabaha taybka. Magaalada Jigjiga caasimada dowlad deegaanka Soomaalida waxaad ku arkaysa goobaha lagu isticmaalo weli taybka oo waqti hore la isticmaali jiray balse haatan aad arkayso dad ku shaqeysta kana soo saara nolol maalmeedkooda. Maxamed Cabdiraxmaan Gaata ayaa warbixintan soo diray.
Taybka waa mid ka mid ah aaladaha qadiimiga ee loo isticmaali jiray in wax lagu qorto waxa uuna weli baaqi ku sii yahay qaybo ka mid ah dunida inkastoo qaab isticmaalkiisu yar yahay haddana waxaa weli jira dad isticmaala aaladan. Haddaba magaalada Jigjiga ee caasimada dowlad deegaanka Soomaalida waxaad ku arkaysaa goobo lagu isticmaalo aaladda taybka oo waqti hore la isticmaali jiray iyadoo aad arkayso dad ku shaqeysta aaladan kana soo saara nolol maalmeedkooda waana mid weli shaqadiisu ay muhiim tahay sida uu VOA u sheegay Cabdullaahi Saleeban oo ka mid ah dadka iyagu ku shaqeysta teebka.
Teebistaana ka shaqeeya magaalada Jigjiga.
Bal teebka iyo shaqooyinka aad ku qabataan?
Public notary waxa la yiraahdo dee waxa weyn kelmadda Ingiriiska ah ee adduyadu ay maartay international luqada waa public notary baa la yiraahdaa. Macnaheeda waxa weeyaan waa arji qore عامة ارتقاري وحويان وتابلتي بابليك نوتري شغوين كأن كوغبنو وحي الرايتني بلشده وبهانتاي ايان كوغرنا وحاكم دا official letter وحي حفيس لغرو business letter وحي قناعسي ايو برقرامة دا كسابسن بلشده الدنا هيدا قود اي ماركتي اي كسابسن ايو ان personal letter عطيه قار كاي يقرن ياني وحي مقعدو دا عدو الدريان ماركتي شخصي يو الدرياني iyadana waan qornaa markii la doono wixii foomo ee bulshadu ay u baahan tahay waan ku qornaa deeteen computerku aalad ka casrisan teebka uu yahay laakiin dadka ku shaqeeya computerka ay dadka anaga teebka ku shaqeynaa qoraalka waxa kaga xariifsan anaga teebka ku shaqeynaa
dadku marka maxaa u sameeyaan oo fiiqa tirsin diin dadka kale computerada
dadka kale waxaan ku xaqiijinaysan nidaamka loo dhiso qoritaan nidaamka loo dhiso sika sabaha ate nidaam loo dhisay jira oo programadiisu ay kala duwan yihiin ha build writing ay khibrad guud baan u leenahay waqti dheer aan kasoo shaqeynayay Soomaaliya habisiye baan ka shaqeynayay
ila ma qasna gaar qiyaas ma
rafay way gaarta 100 sano waa ka badan tahay 100 sano ciyaa min joogay markii ay dawladdi dargii ka jabtay yaani mid jigjigaani mido gobolkii aan ka shaqeynayay wardheer ee marti aan u dhashay ayaan ka yimid mar marti ciladii waxa jirta waxaan waa aaladuuno mar walba ciladu waa iman kartaa laakiin ma badna ciladiis dib u ahaa ribeeri waa lagu sameynayaa dad hagaajiya
sax
way jirtaa nolosha aan ku reer bulshadana waa hagaajinaa qoritaankoodii waa inuu hagaajinaa
sax
anaguna wixii maartay masaarif ah waan ka helaa dadka adeegay si wanaagsan bay ayay u fahmaan oo ugu qaraxsan yihiin oo ugu bogaan
aaladan teebka ayaa waxay bixisaa adeeg shaqo oo muhiim ah sida ay VOA u sheegeen dad aan goobta kula kulmay oo macaamiil ah haddaba maxay yihiin shaqooyinka loo qabanayo dadkan macaamiisha ah ee ku sugan goobta teebka
aniga oo xaashi cabdi oo cali ah nimankan in badan baa wax ka qortay dhul dacwadahan isku qabsanay ayaan ka qortay iyo marhan dhul iibsadayba markasta waan ka qortay marar badan baan ka qortay macaamiisha degdeg ba ugu qoraan waxayna dadka kale kaga dugan yihiin way ku raali gelinayaan qaabkan wax kugu qornaabay ku odhanayaan way kugu qorayaan marka macaamiil fiican weeyaan waa rag wanaagsan si fiican bay noo soo dhaweeyaan hadda warqadu naga xumaato oo maragtay naga xumaatana way noo hagaajiyaan waxay dhaahayn wayna raali geliyaan lacag kalaana nagama qaadan warqadii hore markay noo qoraan ee aaday xumaato aan ku soo celinno oo waan soo dhaweynayaa qiimaha kombiyuutarka lagu qoraya 200 weeyaan teebkana waxa weeyaan konton bay noogu qoraan ilaa 200
magacayga maxamuud ismaaciil oo maxamed baa la yidhaahdaa
hadda teebka waxaan u soo doonanay dana anaga oo maartay dadka shacabka dantiisa waxa weeye teebku wuxuu dan yahay dadka horta kolka la qoro dadka maartay markhaati ahaan baa loo qoraya waa rasiid ku yaala weeyaan oo weligii yaali ku yaala oo macal kolkan ethiopiana min gisti ma hayle salaasay waraaqihi oo qoray baa laga helay herar oo kale inaguna insha Allah saasan yaa laga heli doonaa adeegyada kale adeegyadoo macluumaadka lagu qoray waxa weeye labada qof ay saysaysta waxa isku haystaan baa horta la qorayaa wixii loo kala xukumana waa lagu qorayaa dhulka oo kale waa sidoo oo kale wixii xagga ka xigay wixii xagga ka xigayba waa loo dhamaystirayaa marka waa wax lagu kalsoon yahay maaragtay kolka dambe ee hadal ka yimaado sanada ka bacdi wax lala soo bixi doono weye qofkaasa khamiir kuwaasi wax loo qoraya maaragtay fariisto isadoo marmarnaya maaragtay iyo qaab kuu qoriyay isaga khamiir kuwa marka dadkuna wax isku kalsoon yahay weye aad baa lagu qaraxsanyahay
isku soo duuduubo teebka oo ah mid ka mid a aaladaha dunida laga isticmaali jiray qarniyadii 19aad iyo 20aad ayaa loo isticmaali jiray in wax lagu qorto waxaana hadda meesha ka saaray isticmaalka kombiyuutarka oo ah aalad casri ah oo la jaanqaadaysa tiknolojiyadda casriga ah iyadoo saasi ay tahay ayaa haddana waxaa jirta in weli la isticmaalo aaladda teebka iyadoo markaasi loo isticmaalayo qoraalka uuna weli baaqi ku yahay meelo kooban oo ka mid a dunida maxamed cabdiraxmaan gaata v o a magaalada jigjiga
kana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka dooda gaaban waxaa noo soo jeedinaya Seenab Abuukar Maxamed.
kulanti waxaan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban waxaa wali jira khilaafkii hannaanka doorashada ilaa iyo hadda aan wax la ahla gaarin xilli ay socdaan kulamo gaar-gaar ah iyo dadaallo lagu xalinayo ismariwaaga ka taagan arrimaha doorashooyinka soomaaliya haddaba baarlamaanka soomaaliya door ma ka qaadan karaa sidii loo soo afjari lahaa murunka doorashada ee u dhexeeya dowladda iyo maamul goboleedyada dalka waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay waxaa doodayga la qayb galaya maxamed cabdi yuusuf oo ka mid ah dhalinyarada aqoon-yahanada ee ku sugan muqdisho iyo nuur sheekh cusmaan sheekh cabdulaahi oo bartay siyaasadda xiriirka caalamiga waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey maxamed cabdi yuusuf
haddaan su-aashaas usoo noqdo xaaladda galguurka ee lagu jiro ee baarlamaanku doorkiisu muxuu yahay haaban leh uu ka qaadan karaa door waayo shuruucdii ay afartii sano ay mudaxiriyadkooda u ahaa ay soo ansixiyeen oo dhan waxaan ognahay in caqabad uu ka noqday maamulada uu ka dhaqaaqo waa qaarkood dowladduna ay wax badan waqtigooda gelisay oo inuu dhaqaajiso madaxweyne tanaasan badan uu sameeyey ilaa aakhirkii hadda uun laba maamul ay meel gaar istaageen waxay rabaan ilaa hadda iyo ajandooda la fahmi lahay cidda keliya la rabay meesha looga dhaqaaqay waa baarlamaanka waxba dad baa hadda waxyar bixisanayaan ayaanta dhahay dhacdadii isbuuqbuuqii buuqaas wax macno weyn lamaaha horey baana laga soconayaa iyagaana laga rabaa inay go-aan ka qaataan dalkana doorasho wadmaan fudma u jaheeyaan haddii ay fuli waayan waxay ansixiyaan maas
nuur sheekh cusmaan
waad mahadsan tahay saynabeey horta waxa weeye waddanku wuxuu galay xaalad aan la qiyaasi karin oon la garan karin meel uu u jahaysan yahay iyo meel u socdo baarlamaanka soomaaliyana maanta ma aaminsanay inuu isagu wax ka galo sababtoo ah laba ciladooda waaweyn baa jira mid waa mida isagiibaa siyaasaddii ku mulmay oo qayb ka mida ay xukuumaddii la safan tahay xukuumaddii oo maanta loo baahnaa doorasho qaban weyday fashil siyaasadeed waddankii ku riday meel loo jaheeyo oo maanta iyagii dhexdhexaadin iyo dowladdii la rabay inay isku wado waddankii maanta dhexdhexaadin iyo beesha caalamku inay soo gasho uu halis ugu jiraa wey marka maanta baarlamaan isagii kala jaban oo labadii gole aan ishaynin baarlamaankii golihii shacabka keligiis haddana sii kala jaban yahay oo qaybna ay mucaarad tahay qaybna ay mu-ayid tahay oo xukuumaddii la safan tahay midna xal ma keeni karaan baan aaminsanahay waxa wanaaggu uu ku jiro in sharciyaddii dalka loo soo laabto oo maanta meeshan oo kale markii la yimaado in guddoomihii aqalka sare uu soo laabto shir laygu baaqo uu shir guddoomiyo maamul goboleedyada iyo dowladda iyo kulligood inta laysugu yimaado sida qaanuunka sharciga ku qoranna dastuurka kumeelgaarka uu guddoomiyaha aqalka sare shir guddoomiyo hal waa imaanaya markaas
haddii aan dib kugu soo laabto maxamed waad dhegaysanaysaa nuur sheekh cusmaan wuxuu ka dhawaajiyey in ay adag tahay doorka baarlamaanka ee kaalinta uu ka qaadan kara khilaafka marba haddii xubihii baarlamaanku ay kala qaybsan yihiin oo siyaasadda ku dhex milmeen adigu sidabaad u aragtaa
walahi anaa saaxiibkii doodii gula jira fikirkaas ixtiraamaya aniga khatartaa iyo walaaca uu muujinaya weyn ima muuqdaan waxaad mooda waxaan dad xaal abuur ah oo mooda siyaasadda inay ku feelgaroobeen inay waxaan karkarinayaa muddooyinka ilaa sidaynu dee burburka u dhacay labaatankii sane ee dowladii kumeelgaarka iyo dowladdan kumeelgaar ka baxday ilaatii xasshiiq lagu soo jiray dowlad mudaxileedkeeda sidii ahayd waqtigii loogu talagalay uu ku dhammaaday ma jirto waxaa dadku taariikhda run laga sheegaa loo baahanya cid walba waqtigeeda ama waqtiga stationary sameynay ama proceska uu socdo baa waqtigu ku dhammaan jiray socon jiray walaacan iyo khatarahan iyo cirkaad soo dumayana meel laga sheekeynayo meel lagu soo maray midna ma jirin saaxiibka dooda ula jira wuxuu ku celceliyey haddii xilligan kale faafi marku dhaco in waxaa guddoomiyaha baarlamaanka in la aqalka sare baa xaq uleh buu inuu hogaamiyo dalka si looga gudbo waqti kale guurka anugu dad hay-ada isku mudaxileedkoodu mar wada dhammaaday saaxiibka haduusan xasuusnayn waxaan xasuusin lahaa guddoomiyaha aqalka sare uu sheegay inuu shaqadiiba iskaga tegeyba dhexdhexaadnimada uu lumiyey dad mucaarada dowladda kasoo horjeedu la saftay maadaama uu dhexdhexaadnimada ka lumiyey uu dad gaara iyo urur uu madax u noqday mucaarad dowladda kasoo horjeeda haddana aqalka hoose baa shuruucda cadaynaysa maadaama isagu soo jiray muddo badan soo jiray isaga baa xaq ule baa layidhi sida sharciqaanadu ay falanqeeyeen inay waqtigan kale guurka iyagu ay jaheeyaan doorashada waxaanu ognahay golaha baarlamanka maanta dhawey inuu buuqxoogaa buuq ka dhacay xubno ay soo hortaageen ka fadhigii baarlamanka oo ka socon waday shaqadii kabacdina golaha guddoomiyaha baarlamanka golaha shacabka maxamed mursal uu xeerosaadkii shuruucdii baarlamanka taalay isagoo fulinaya ama tiraacay uu go-aan qaatay shan iyo toban xubnoodan garaax lagu soo rogay inuu ilaa afar shan kalka fadhi ay ka maqnaadaan khatarina ma jirto dadka soomaaliyeed way taagasanyihin dalkooda iyo dadkooda dowladdooda horey baana loo soconayaa
nuur waad dhegaysanaysaa maxamed wuxuu qabaa marba haddii heshiisyadii hore baarlamaanku meelmariyo doorashada la xiriirtay ay gebi ahaanba dhaqangal noqon waayeen inaanay hadda looga maarmin kaalin inuu ka qaato sidii arrinta khilaafka
loo soo afmeeri lahaa. Haddana xulay waa tan baarlamaanka ku shiray oo kulamada wada, inkastoo kale aragtidoonaan xubnaha baarlamaanka qaarkood ay u dhaxayso. Sidee baa doodaysa?
Horta waxaan xusuusinayaa waxa weeye khatar ka xun ma jirto waddanka masiirkiisii iyo waxa weeye doorashadiisii iyo jahayntiisii habraacyadiisii lagu ciyaaray. Heshiis walboo la galo caqabad baa ka hor imaanaysa. Taageerada hadday shacabku haddayna haysanin sharciyad iyo qawaaniin haddayna ku qotomin, mar walba sharci darro ayay soo noqonaysaa, burbur bay ku dambaynaysaa. Baarlamaanka doorkiisa isaguba waqtigiisii dhammaaday, nin waqtigiisii dhammaaday oo isagay kusima meesha inuu barannoon ahaan u taagnaado oo waqtigii ayna si waddanka argixisada iyo waddanka cadowga jooga unaga faa'iidaysan, inuu meeshii jooga uba xaq u leeyahay maanta inuu wax asixiyo iyo inuu muddo kordhin sameeyo iyo inuu xukuumaddii la garab safto iyo maanta wax meesha loo fadhiyo ma aha. Wax door u geysan karana ma jiraan. Ha isku xishoodaan xildhibaanadu. Shacabkan Soomaaliyeed ee 4 sano ayna waxba u qabanin oo ay lugooyeen oo dhibka ku sameeyeenna maanta ayna hortaagnaan masiirkoodii waddanka doorashada la geliyo, iyaguna waqtiga intay baarlamaanka loo ka bedelay meesha ay imaanayaan dee meesha iska sii taagnaadaan. Laakiin wax muddo kordhin la yidhaahdo iyo wax door oo iyagu ay ku yeelanayaan anigu meesha uma arka inuu yaallo. Hadday sameeyaanna waa waxay sharciyadii waddanka ay kusii tumanayaan. 4 sanana waxay ka shaqeynayaan inay ku tuntaan sharciga. Shacabkii Soomaaliyeed waxba loo qabanin. Wadooyinkii iska dhaaf shacab Soomaaliyeed oo guud wax loo qabtee. Shaqaalihii rayidka ah iyo dowladdiiba dhibanayaal waxay u yihiin argagixiso iyo waxa weeye wax aan loo joogin oo la rabay in waddanka mar hore amnigiisa la sugo.
Waxaan siinayaa Maxamed Cabdiis.
aniga ima muuqdaan walaacay khatarta uu muujinayo sheekhu. Barnaamijku xaq uu leeyahay, kulfadiisa horena uu socdaan, haddana uu sii wadan karaa. Waxaana hay'adaha dowladda oo dhan sharci 20 oo 2016 kii dowladda Xasan Sheekh ay baaskareysay oo ku fadhiyaa meesha inuu inuusan faagu sadicin oo ay ilaa cid sharci ka bedeshay sintetika. Marka walaacaas ma jiro, baarlamaanku wuu qabsanayaa waxa kaliya murtaca inuu haysano. Waa run mid oo garaabaya in hay'adahan 4 sano ay ku qurux badnaan lahayd 4 sano dixraadka in si ay ku dhamaystay iyagoo shaqadii looga baahnaa inay qabtaan. Laakiin weyn maqaatiga nool baan nahay oo dadka caqabada ku ahaa ee waxaan hortaagnaa mucaarad iyo maamul goboleedo shuruucdii. Waxaan ka warhayaa in maamulada labadii maamul iyo nimanka mucaaradka oo sameystay xaafad gaar sameystay in iyaga hadda ay ogaadeen xaqiiqda markii ay soo taabteen in jidka kaliya u furan dalka uu yahay inuu station lagu daro oo kor oo dalku aado. Taa markay maqleen inay soo dhawaadeen ay dhahdaan waan ogolnahay, waxa kaliya taas yaalana inay December heshiiskii la gaaray ee labada golay iyo madaxweyne saxaayil ka gudbay in lagu dhaqaaqo iyo afgaradkii guddiga doorashada ee guddiga ka socda maalgoodee dowladda dhexe ee Febraayo 16-keedii ka dhacay Baydhabo in la saaxa la hay'ad doorashada loo dhaqaaqo waqti dambe uusan ku lumin shuruudo.
Haye Nuur Sheekh Cusmaan.
Horta walaalkay waxaan rabaa inaan Maxamed Cabdi Yuusuf xusuusiyo, anigu shaqsi maamul goboleed ka tirsan may shaqsi ama dad mucaarada ama xil musharaxiin anigu u doodaynay may, laakiin waxa maslaxada waddanku ay ku jirto ayaan waxa weeye ka hadlayaa. Mana aha ujeedkaygu ma aha waa in wax la saxo wey, inaad dadka ka soo qaado dad aan waxba garanayn adigana keliga aad wax fuliso wax macna ama soo kordhiso wey. Soomaaliduna waxay tiraahdaa calool rag waa webi xagaa oo kale ayay yiraahdaan. Waxa adigu aad garanayso dadku way wada garanayaan. Muddo kordhin waxa la yiraahdo haddaad samayso maanta adigu baa ku fashilmaysa ku ceeboobaysa. Adduunkii ma ogola waddanka dhaqaalaha la siiya, beesha caalamka joogta, wakiiladii caalamka jooga, waxaa jooga safaaradihii iyo waxa weeye Amazon iyo EU African Union baa jooga oo waddanka maslaxadiisii iyo habsami u socodkiisii qayb ka ah. Ciddii khalad samaynaysana dee way u jeedaan, makhraati bay ka yihiin, wayna ka qabanayaan. Mana aaminsana anigu qof Soomaali oo maanta is adkaynayo dhahay ama muddo la ii kordhinaya ama waxa weeye waxaa la ii samaynayaa maaragtay waqti dheeraad ah 2 sano la igu daraya wax macno ii soo kordhinaysa male. Ama inaad adig keliga inta doorasho samaysid 3 maamul goboleed oo ku taageersan intaa samaysatay inaad tiraadid maanta doorashaan qabanaya, doorashada dad qabatay ayaa kuwa aqoonsanaya, dhaqaale kuu siinaya, dhaqaalahana waa laga jaraya, xildhibaanada dhaqaalaha laga jaraya, cunaqabatiin baa lagu saaraya, tayrna ma dhaqaajinaysid. Laakiin waddanka ayaa mugdi la gelinin xukuumadda iyo ragga maamul goboleed oo la safan. Waxaan leeyahay shuruudaha iyo waxaan la waday intii laga daayo waddanka doorashada la geliyo muddo kordhina ma jirayso, caalamkuna ku aqoonsan maayo. Wixii warqada ay soo saareen oo beesha caalamka ay soo saareysay wala wada socotaan, waxaasna wax aqli gelaya ma ahe. Waxaa la rabaa intii la isku laabto waddanka meel wanaagsan loo jeheyo.
Weli waxaad la socotaan in murunka doorashadu xareeyay dowladda maamul goboleedyada iyo baarlamaanka la fahantiisa, halka waxaad u aragtaan si waddanka doorasho u aado halkana looga dhaqaaqo?
Cidda kaliya ee maanta ay taalo baasha miiskooda taalo waa baarlamaanka. Jaadiga waxa kaliya Soomaali ku mideysan tahay shuruucdi hore aan saxisana isbarada loo dhigtay waa baarlamaanka la rabo inay shaqadoodi ay waxay qabteen shuruucdi fuliyeen cid ka fulwaday ay ku daba galaan kuna ciqaaba saaxiibku dadka wada jira wax ku celiyay beesha caalamkii baa meel boqol ka soo dareysa iyadii baa irka soo dumaya beesha caalamku waa dad dana kale Soomaaliya dadku danaynu kala leena dalalka kuwan danaynu isaqbalayaan iyo ku istiidayaan buu jira kuwan waa aqbalayo hadii gaabiskan dhacan si loogu dhaqaaqay xalka lala raadinaya jira iyo kuwa siyaasadeed inagu xumaanay marka taa dinteena ka weyn ku mashquul ma aanan dalal isfiirada aanu ku mashquulno marka waxaan ku talin lahaa in xalka waxaan u arkaa in baarlamaanku uu jeheeyo dalka hadii shisheeri fulin waayo hore u sameeyay maamul goboleedada caqabad ku noqdaan ka dhaqaaq waayo madaxa sare waa in baarlamaanku talaabada xigta u qaada iyagu isku duubanay hore uga socdaan
Nuur Sheekh Cusmaan gabagabada doodana soo shoogaanday si halkan looga dhaqaaqo maxaad halka u aragtaa
waxaan aaminsanahay anigu waan halka u arkaa labada guddoomiye oo aqalka sare iyo aqalka golaha shacabku inay israadsadaan wada hadlaan isu yimaadaan madaxda maamul goboleedyada ka dhaadhiciyaan in shir la isugu yimaado shirkaas wada jirka ah oo labadii guddoomiye oo guddoomiye Cabdi Xaashi uu hoggaaminayo in la qabto sidaasna maslaxadii waddanka lagu aado dowladduna ay ka dayso ducaduceynta iyo ragga iyada la jiro ay gooni u faqamu qayse waddankan waa isku wada maslax isku wax wanaag baa la wada raadinayaa in ummad la maamulo oo degmooyin la maamulo oo gobollo la maamulaa la doonayaa maanta in hotel dakali iyo la isku caceysado airport hotel maanta dan ma aha waddanka maslaxadiisuna kuma jirto hay-adaha ugu sarreeya dalka oo labada madaxweynaha iyo baarlamaanka waqtigoodu waa dhammaaday wuxuu xalku ku jiraa in la isu wada yimaado labada guddoomiyena intay wada hadlaan isu yimaadaan shir guddoomiyaan labadii gole si wada jirana maslaxadii waddanka lagu aado
xubintii dooda gaabana maanta inta haynoo joogto waxaa dooday kala qayb galay maxamed cabdi yuusuf oo ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada ee ku sugan muqdisho ee Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabadgelyo
Seena Abukar Maxamed wariyaha V O A ee Muqdisho oo doodaasi gaaban nala socodsiinay si aad ayay u mahadsan tahay
markana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka ciyaaraha ee todobaadka waa kan Maxamuud Mascad
kulan wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidada ciyaaraha guud ahaanba todobaadkan waxaynu barnaamijkeena ku qaada dhigaynaa koobka qaramada afrika oo haatan ciyaarihiisa isreereebku ay gabagabo marayaan iyadoo kooxaha qaar ay soo gudbeen halka kuwa kalena ay u xusul duubayaan sidii ay kamaruun u tagi lahaayeen bartamaha sanadkan oo koobka halkaasi lagu dhigayo gruubka ee haddii aan ku bilaabo gruubkan lagu kala baxay ayaa xulka qaranka ee Guine waxaa laba gool iyo hal kaga badiyay xulka qaranka ee Namibia halka Mali ay saddex gool iyo waxba kaga badiyeen xulka qaranka ee Chad xulka qaranka ee Guine ayaa kaalinta koowaad ku soo baxay halka xulka qaranka ee Malina uu kaalinta labaad ku soo gudbay gruubka B haddii aan ajaleeco kulamadii ugu dambeeyay xulka qaranka ee Koonfurta Suudaan ayaa waxa uu la ciyaaray Malawi Malawina waxay ku badisay hal gool iyo waxba halka Uganda iyo Burkina Faso oo kulmayna ay eber iyo eber ku kala baxeen. Gruubkan oo la ciyaaray shan kulan isla markaasina koox kasta ay kulan u dhimanyahay ayaa xulka qaranka ee Burkina Faso waxa uu xaqiijiyay inuu ciyaaraha kama dambeysta u soo gudbo. Laakiin wali waxaan kala cadeyn inuu kaalinta koobaad ku soo baxayo in kale maadaama wadamada Malawi iyo Uganda oo 7-8 dhibcood kala leh ay isku aadan yihiin. xulka qaranka Malawi oo 7 dhibcood leh ayaa gurigiisa waxa uu ku marti gelinayaa xulka qaranka Uganda labadaasi kooxood cidii badisa ayaana kaalinta koobaad ku soo baxaysa hadii marka ay barbaro galaana waxa sidaasi kaalinta koobaad ugu soo baxaya xulka qaranka ee Burkina Faso gruubka C oo yana kulamo adag ay qaramadu iskaga hor yimaadeen xulka qaranka ee Ghana ayaa 3 gool iyo hal waxa uu kaga badiyay xulka qaranka ee Sao Tome and Principe halka Sudan ay 2 gool iyo waxba kaga badisay Koonfur Afrika wadamada Ghana iyo Sudan ayaana kaalinta koowaad iyo labaad ku soo kala gudbay gruubka D inkastoo aanay kulamadu dhamaanin haddana waa lagu kala baxay wadamada Gabon iyo Gambia ayaa soo gudbay ilaa iyo hadda inkastoo ay suura gali karto in labadaasi kala sarreyntoodu ay isbedesho maadaama kulanka kama dambeysta oo maanta la ciyaarayo ay Angola iyo Gabon wada ciyaari doonaan halka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Kongana ay Gambia la ciyaari doonto haddii xataa ay badiso xulka qaranka ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo uma suuragalayso inay soo gudubto oo sidaasi Gabon iyo Gambia ayaa ku soo baxay. Gruubka ee xulka qaranka ee Morocco ayaa xaqiijin u soo gudbay ciyaaraha kama dambeysta halka wadamada Burundi iyo Mauritaniana ay wali isku dhagan yihiin oo cid xaqiiqsatay inay soo gudubto aanay jirin. Gruubka F oo hal kulan uu ka dhiman yahay kulamadii ugu dambeeyay Rwanda Mozambique ayaa kasoo badisay hal gool iyo waxba ay ku soo baxday Cabarde. Cameroon ayaa 3-1 ku qabatay Rwanda iyo Cameroon ayaa kulanka kama dambeysta kulmi doona Mozambique-na Cabarde ayaa soo dhaweyn doonta wadamada Rwanda iyo Cabarde ayaa ila iyo hadda kooxina xaqiijinay oo natiijada ay ka helaan kulanka ugu dambeeya ay ku xaqiiqsan doonaan soo bixitaanka. Waxaa kaalinta koobaad ku jirta oo soo gudubtay Cameroon gruubka G oo isagana hal kulan uu ka dhiman yahay waa lagu kala baxay wadamada Comoros iyo Masar ayaa soo gudbay oo min 9 dhibcood ku soo baxay. Gruubka H isna waxaa kasoo gudbay wadamada Algeria iyo Zimbabwe kulamadii ugu dambeeyayna Botswana Zimbabwe ayaa kasoo badisay hal gool iyo waxba xulka qaranka Zimbabwe ayaa ku guuleystay halka Zambia iyo Algeriana ay 3-3 ku kala baxeen. Zambia waa ay ka hartay oo kooxda ugu dambeysa ee gruubkan ayay noqotay halka Algeria iyo Zimbabwe ciyaaraha kama dambeysta Cameroon uga qayb gali doonaan. Gruubka I waxaa isna fooda isku daray Swaziland iyo Guinea-Bissau iyo Congo iyo Senegal. Xulka qaranka ee Guinea-Bissau ayaa 3-1 wuxuu kaga badiyay Swaziland halka Congo iyo Senegalna ay eber iyo eber ku kala tageen. Senegal ayaa iyadu soo baxday oo kaalinta koobaad ku soo gudubtay halka Congo iyo Guinea-Bissauna aan ila iyo hadda cidda soo baxday la xaqiijinin. Kulanka kama dambeysta oo labadaasi dal wada kulmi doonaan lagu kala ogaan doono cidda wareega kale u soo gudubta. Xulka qaranka ee Congo oo isagu booqanaya wadanka Guinea-Bissau ayaa haysta fursad haddii barbaro uu galaa uu ku soo bixi karo. Gruubka J waxaa fooda isku daray kulamadii ugu dambeeyay oo la ciyaaray Tanzania Libya ayaa 1-0 waxba kaga badisay Tunisiana 2-1 Equatorial Guinea ayay kaga soo guuleysatay. Xulka qaranka ee Tunisia ayaa kaalinta koobaad ku soo baxay Equatorial Guinea waxay ku soo baxday kaalinta labaad oo 9 dhibcood ayay keensatay. Xulka qaranka ee ku wada jira gruubka K kulamadii ugu dambeeyay Ethiopia ayaa 4-0 iyo waxba Madagascar kaga soo badisay halka Niger gurigeeda lagu dardaray Ivory Coast ay 3-gool iyo waxba kaga soo guuleysatay. Xulka qaranka ee Ivory Coast ayaa kulanka kama dambeystay gruubkan waxa uu la ciyaari doonaa Ethiopia, Madagascarna Niger ayay la ciyaari doontaa. Ivory Coast kaalinta koowaad ayay ku soo gudubtay, Ethiopia waxay haysataa fursad ay kaalinta labaad ku soo baxdo. Waxa ayna kulanka kama dambeysta oo Ivory Coast la ciyaareyso haddii ay barbar hesho ku soo bixi kartaa kaalinta labaad, haddii ay guuleysatana kaba si fiican ama Madagascar laga badiyo. Kama dambeysta gruubka L lagu wada jiro kulan ayaa ka dhiman. Waxaa kaliya oo xaqiijiyay gruubkaasi in uu kasoo gudbay xulka qaranka Nigeria 11 dhibcood ayuu kusoo baxay kaalinta labaad. Benin ayaa ku jirta oo 7 dhibcood leh, Sierra Leone kaalinta 3-aad ayuu ku jirta. Kulanka kama dambeysta ayay labadan dal ee Sierra Leone iyo Benin fooda isku dari doon. Xulka qaranka Sierra Leone haddii uu markaasi kaga badiyo Benin gool badan, waxaa dhici karta in uu kaalinta labaad xaqiiqsado in uu ku soo gudbo. Haddii aan jaleeco haddaba kooxaha ilaa iyo hadda xaqiijiyay in ay u soo gudbeen ciyaaraha kama dambeysta ee koobka qaramada Afrika waxay kala yihiin Cameroon oo koobka marti gelinaysa, Mali, Guinea, Burkina Faso, Ghana, Sudan, Gabon, Gambia, Morocco, Masar, Comoros, Algeria, Zimbabwe, Senegal, Tunisia, Equatorial Guinea, Ivory Coast iyo xulka qaranka ee Nigeria. Koobka qaramada Afrika ee sareebkiisa ayaa ugu dambeynta waxaa kasoo baxaya 24 kooxood kuwaasi oo bartamaha sanadkan fooda isku dari doona wadanka Cameroon oo koobka marti gelinaya. Waxaa kaga dhageystayaal guud ahaanba barnaamijka Faaqdaad ciyaaraha toddobaadkan inta ayaan kusoo gabagabeynaya tan iyo kulan dambe. Waa Mascad oo idinla sidaa iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay Maxamuud Mascad oo barnaamijka ciyaaraha inala socodsiinaya ayuu kaasi ahaa. idaacaddii galabnimo way sii wada jiray idala socodsiinaya anigoo Jamaal Axmed Cismaan iyo Zaara Cabdi Axmed waa naga intaa dhageystayaal tan iyo kulan dambe nabadgelyo.